Hemos seguir falando do medio ambiente, sobre todo de como podemos actuarnos, porque xa se sabe que gran a gran todos podemos ir colaborando. Pois como actuar, sobre todo nesta época do verán, o mellor, pois podemos deternos un pouquiño máis, pensar o que facemos e intentar poñerlle remedio, pois o mellor, a ese exceso de produción en lixo, a ese uso en demasiados plásticos, non sei, diferentes temas dos que de seguro nos vai falar de seguido neste espazo que leva por nome Somos Verdes, Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
E dicía eu un pouco, pois tamén pararnos a pensar, non? De porta xa ao mes de agosto, para moitos tempo de vacacións, tempo de relax, pois por que non tamén intentar levar un verán un chisquiño máis ecolóxico.
Máis ecolóxico, que pode se transformar incluso máis económico tamén, non? Todo depende un pouco como pensemos ou fagamos as ideas. Ideas un pouco enfocadas no verán, aínda que algunhas podense facer por todo, aplicar todo ano, non? Todo depende de onde vivamos e demais. Porque, por exemplo, a bici, non? Sí que é verdad que Galicia ten zoas que non son moi fáciles de andar coa bici, sobre todo se levas nenos e cosas desas, non? Aínda que teño mirado algunha persoa, non moitas, é así, que vis de reboleda coa bici, cos nenos na bici, supoño para ir ao cole o que sea, non? Pero sí que é verdad que é unha persona de non sei cantas miles, non?
É de aplaudir ese comportamento, que pasa que moitos de nós non nos vemos capacitados, non? Para facer ese esforzo.
A ver, sí que é certo que as carreteras de Galicia tamén se destacan por non ser as mellores nin as máis seguras, porque hai moitas que non teñen nin arcén nin nada, entón é verdad que aínda que ti teñas voluntad, a veces de onde vivas é complicado, xa non polas costas, sino polo tema da seguridade. E de que pasame incluso a min este de onte de mirar que non respetamos tampouco ni nos mesmos as propias as propias normas, porque ayer pasei por varios ciclistas desde as 8 da mañá, 8 e pico da mañá, 8 9 ou así, e de verdad, doble en vez de filia india, non, iban dous ou tres xuntos, en carreteras de un bo arcén e ir por o carril do coche cando teñen un bo arcén, que decir que xa non é sinto decirlo, pero é verdad, os conductores somos, pois hai moitos conductores que non son precavidos, inconscientes, velocidades, si é certo, porque eu sempre digo que ben se vai cando vamos a 50, porque podemos estar tranquilamente, podemos estar atentos sin ter que estar aí estresados, e a verdad que nos arregla moito a vida ir despacio para todo. Pero ainda por riba tamén motos e bicis, non hai maneira de mirar unhas condicións decentes de respeto para todos, porque os propios ciclistas falan de respeto para eles, pero que, insisto, ayer, un día, onte, solo un día en dúas horas para ir e volver, e iso, de tres en tres, vamos, que non recoñecen o arcén que está de sobra, porque era un arcén grande, non é un arcén de 20 centímetros, e ir pola carretera, o sea que tamén hai cousas que un mesmo ten que valorar, e se un mesmo non se respeta nin cumple as normas, non podemos exigir os demais que tamén as respeten, non?
Pois un chamamento á responsabilidade, sí. Porque o obxectivo é, ante todo, a seguridade tamén nas estradas, para os conductores, pero sobre todo para os peóns, en este caso os ciclistas, que son os que máis teñen que perder no caso de que se produza un accidente. Consellos para o verán. O de usar a bicicleta tamén é máis axitado, non nesta época, porque non o dixemos, pero o tema do mal tempo pois pode desanimar incluso aos máis voluntariosos.
Claro, por eso falamos de que algunhas destas ideas van un pouco máis axitadas para o verán, non? Pero bueno, a praia, tramos curtos, podense facer coa bici ou ir a comprar o pan, hai cousiñas que según onde vivamos podense facer, non? Sin ter que, vale, facer tramos de dúas horas, non, pero mellor de media hora podíamos animarnos casi todos, non? Outra dedicada un pouco ao verán é o tema pois das duchas cortas, non? Que vivimos nunha etapa da vida que sabemos, nunha época que lavámonos demasiado, e que ser realistas. Incluso os médicos a veces piden ya xente que ten problemas de pel que se paren, que non se laven tanto ni se duchen tanto, porque non é tan bo ducharse diariamente, sobre todo co cosmética, co droguería normal e tradicional. Se vamos a cosmética natural non complicamos tanto a pel, e limpiamos, pero non enmascaramos nin arrastramos a nosa capa natural de bacterias, pero quen usa un uso frecuente de xeles normales, tradicionais, pois sí que pode notar un problemas de pelo ou empeoralos, non? Pero, ademais disso, falamos polo aforro de auga, non? Estamos nunha época que, aínda que choveu fai pouco, xa o sei, pero a auga non sei que pasa, pero gástase moi rápido. É dicir, podemos ter un inverno de 4 meses de choiva que no bran, se non controlamos a auga a nivel regadío, a nivel casas, a nivel tal, podemos tamén en 2 meses quedar con as reservas baixas, que xa mirámolo máis dun ano, non? Entón, as duchas cortas, incluso hai algunha nova idea de duchas con reloxo e todo, que, mira, a veces vai ben, porque nos relaxamos un poquinho de máis, hai que intentar, pois, oye, máis agua fría, a ver, depende da idade, entendo que hai problemas para todo tipo, pero, bueno, a xente nova que tenga sangre quente, pois pode intentar ducharse con un pouco máis de agua menos quente, máis templada, duchas cortas, sobre todo se nos duchamos moi a menudo, que a veces realmente limpar un pouco o sudor, que non é tanto a suciedade que tiñamos de traballar no campo ni nada diso, pois temos que facer duchas un poquinho máis cortas, que non somos nada consciente que en un abrir e cerrar de grifo podemos gastar de repente 5 ou 6 litros, e iso, pois, a larga doe moito no corazón, non?
Pois, ademais, iso sería máis ecolóxico e tamén sería máis saudable, respetaríamos un chisquiño máis a pel, e empregar menos xabóns, menos xampús, menos xeles, porque ás veces non é necesario, non? Por exemplo, vimos de bañarnos no mar e botarnos moitísimo xabón, non é necesario.
No, esa da cultura de que o xabón, se o xel non fai xabón, non limpa, non é certo. O que limpa non é a espuma, o xabón que se xenera, o que limpa é o produto. Por eso, o tema de que hai produtos ecolóxicos que fan menos xabón, pensamos que limpan menos, pero en absoluto, non? Esos son un pouco enganos as culturas un pouco que nos fan ter, non? Vais cousiñas, por exemplo, o tema un pouco do turismo, non? Primeiro, economicamente, hai que valorarlo todo. A veces ahora se vai facer turismo máis económico, porque tampouco hai cartos para facer viaxes moi longos nin consumo de máis. Pero sí que a veces, gracias a, por desgracia ou por sorte, depende, estes tipos de crisis, esta época nos fai descubrir cousas ou redescubrir cousas que tiñamos olvidadas ou non as apreciábamos. Entón agora, pois que bonito é facer excursións cortas, paseos, facer rutas de turismo que hai maravillosas por aquí, preto, sin ter que coller ni siquiera o coche ou deixalo un día e estar recorrendo todo o día a nivel rutas tanto, bueno, de enográficas, de muiños, de paseo, en bici ou a pé. Bueno, é unha maneira de tamén consumir menos, porque sempre se gasta menos que un viaxe, hai que ser realistas. E bueno, se collemos menos o coche, podemos facer rutas cortas a hora de pasar todo un día nun sitio sin ter que andar de coche en coche nin facendo moitas escaladas. É unha boa idea tamén, pois, oye, economizar, aforrar un pouco o transporte e, bueno, e consumir cousas locales e, bueno, intentar reducir, o que dices ti, o tema de as exceso de vasoiras que producimos a veces polo tema de consumir en exceso tamén, non? Hai unha cousa que quixe dicir outro día e non a dixen, que, bueno, tamén é unha forma de aforrar para min e tamén de evitar, non é para todo o ano, non é solo para o verán, que, por exemplo, é o tema das pilas recargables, non? As reutilizables. Non é para todo o ano, que digo, non é enfocado ao brand, pero gustaríame non deixar de dicilo porque, vale, son un poquinho máis caras ao principio, sobre todo o aparato, bueno, pode valer 10 euros ou un pouco máis, depende un poquinho de cantas pilas queres recargar, de 2, de 4 ou de 6, pero ao longo aforrase, porque non tens que andar comprando sempre pilas. Recordar que as pilas teñen metales pesados, teñen o cadmio, teñen mercurio, teñen todas estas sustancias que non se degradan, o sea, donde quedan, quedanse para toda a vida realmente, o desgracia de que hai xente que tira as pilas aínda na vasoira normal, no contenedor normal, e que iso queda despois no monte, porque moitas vasoiras e moitos a vasoira que non se separa, pois quedan residuos bastante fastidiados, non? Entón, as pilas recargables, aparte de aforrar cartos, pois non é unha cousa que ter que andar comprando pilas cada mes, nin cada 2 meses, nin cada semana, non?
O curioso é que eu xa teño visto algún aparello que te di que non uses pilas recargables, o que non sei o motivo.
A ver, aí xa non sei, non podo afondar neste momento, é un tema que podemos falar para outro día. A ver, a pillar as pilas recargables pode ser que se descargue máis facilmente, pero por liberar sustancia non deberían liberar sustancias diferentes o que son as outras pilas. Aí podemos falar e afondar un pouco, porque sí que é verdad que xa non cheguei a tanto, hai que ser realistas.
En todo caso, en algún producto moi concreto, sí. En xeral, eu sei que prácticamente todos os aparellos se poden empregar. Si podes usar unha pila normal, tamén podes usar unha recargable.
A ver, pode pasar que en algún aparato en concreto pois sofra o mellor que unha pila recargable non solte a mesma enerxía que outras. Non sei hasta que punto pasa iso, eh? Para min son equiparables unhas de outras, salvo que un as recargue mal e de forma non constante, porque todo ten a súa formulación correta e unha función correta, uh-huh. Inta que sea de abrir un e cerrar un paquete, vamos. E por rematar, algo que para min é moi ambiental, é moi bonito, hai xente que non lle gusta, pero que falábamos tamén un pouco outro día de, oye, pues ambientar na casa, nos gusta ter un cheiro especial, nos gusta, non? E acudimos un pouco, pues, os ambientadores, os frizz, esas cosas todas. E algo un pouco, hai alternativas máis naturais para o verán e para o inverno, que moita xente se utiliza, pero te xente que sí que é verdad que os aborrece, pero aí xa non meto, hai que buscar o truquiño de cada un, ou o aroma é máis adecuado, que en vez de utilizar sprays e ambientadores destos, que moitos, recordar que os cheiros tamén poden ser derivados de petróleo, utilizar pois inciensos, utilizar flores de lavanda, plantas aromáticas que poden aromatizar ou as esencias, ou aceites esenciais, que hai nos de todo tipo, de limón, de lavanda, de moitos de arángano, de clavo, de moitas de eucalipto, de todo. Podemos ambientar a casa, incluso distintos ambientes según as zoas, de forma natural, sin ningún tipo de complicación de produtos químicos ni artificiais, de forma natural, que tamén duran, e oye, de paso, pues bueno, escoller nos propios os aromas sin ter que depender do que encontramos no mercado, ¿no? Uh-huh.
Pois son consellos que, como dís, serven para ser máis ecolóxicos e tamén incluso para forrar un chisquiño, non? Se antes decías, por exemplo, de reducir o consumo de auga e máis o consumo de auga quente, poderíamos engadir, por exemplo, acostumarnos un chisquiño máis a apagar as luces, e máis agora cando temos pois moitas horas de luz xa natural, que é moito máis saudable para os ollos, pero que tamén nos vai servir, como decimos, para forrar. Pois Rosana, con consellos moi ben traídos, rematamos este programa e o dito, despedímonos xa ata setembro, neste mes de agosto, un merecido descanso tamén para este espazo e concretamente para ti.
Gracias, bueno, sí que se intentará descansar un poquinho e que pasades unhas boas vacacións. Ainda que non haya vacacións, hai moitas maneras de disfrutar e de descansar a cabeciña, o corpo, ainda que non nos marchemos de viaxe.
Está claro, e menos nunha terra como esta, onde temos a praia, temos o monte, temos todo ao lado para disfrutar, ainda que se xa con poucos cartos, sen movernos prácticamente da casa. Rosana, un saúdo.
Un saúdo a vos.